Danes v oddaji Miniatura je z nami Jelena Radojčič, plesalka, ustvarjalka in pedagoginja, ki jo ples vodi v zelo različne prostore in oblike. Od sodobnega plesa in aerial obroča do predstav, koncertov, televizijskih nastopov, poučevanja in joge. Za njo je zelo pestra sezona, zato bomo pogledali, kako je videti življenje plesalke, ki očitno ne ostaja prav dolgo na enem mestu. Jelena, torej ples je nekako del tvojega življenja že kar, lahko rečemo, vrsto let. Kako se je vse skupaj začelo? Kako je ples nekako prišel v tvoje življenje? Se je to nekako zgodilo spontano? Ali je šlo za kakšno globjo željo oziroma se je to zgodilo preko kakšnega dogodka? Kako se spomniš začetkov?
V bistvu, jaz sem že ful, kad mehna punčka, ful rada plesala, pa ko sem videla v spotih, sem kar ponavljala in mi je bilo zmeri ful fajn, zmeri sem uživala v plesu, tako da sem pol že v prvem razredu začela obiskovati ritmiko. To je vodila Vesna Gršak v Spodnji Idriji in pol se je počasi že formirala ta prva skupina aerobike, tako da pol sem prešaltala na aerobiko in sem plesala to skor celo osnovno šolo, tekmovala tudi in pol po osnovni šoli sem šla na jazz valet, ko se je odprl plesni klub Idrija. Tisto sem obiskovala ene 2 do 3 leti, eno leto še probala malo hip-hop, ko ni bilo več tistih punc, ko so šle naprej na faks, da bi skupaj obdržale skupino jazz valeta. Pol sem pa v bistvu najdla preko prijateljc sodobni ples pri Urši Rupnik in sem se pa čist zaljubila v sodobni ples, tako da. Pol sem tam ostala nekaj let, enih 5-6 let sem bila kar del studija za svobodni ples pod Uršinim vodstvom. Smo kar dost nastopale, imeli tudi svoje predstave 2. V tistem cajtu, ko sem bila jaz, drugače so jih imeli tudi več. In pol sem imela en kratek, oziroma ne tako kratek premor, kar nekaj let je trajal, od plesa. To je bilo po faksu, ko sem se še malo iskala, ampak pol sem ugotovila, da jaz to rabim plesati. Tako da sem vmes še tečaj za jogo naredila, to je bil tist cajt korone. Začela jogo poučevati, pol sem se pa počas vrnila nazaj v ples, se upisala na akademijo za ples, skor dokončala sem, še diploma mi manjka. In vmes sem tudi začela trenirati zračni obroč, aerial obroč v Ljubljani. In zdaj v bistvu poučujem sodobni ples, jogo še naprej in se prepuščam, da se še kam to razvije naprej. Kak bi rekla, nočem, da se tukaj konča, ampak da se še naprej razvija, kamorkoli bo šlo.
Iz tvojih besed je nekako razbrano, da rada preizkušaš nove, torej stile plesa, raziskuješ nove stvari. Kako pa danes mogoče od vseh tistih tvojih začetkov do danes, ko si nekako preizkušala različne stvari, se razvijala, gledaš na ples? Kaj ti dejansko ples pomeni?
V bistvu meni pomeni kar velik, ker če ne plešem, se mi zdi, da mi nekaj manjka. Tako da se mi zdi, da je pa tudi več kot sem nek hobi, a ne? Čutim pač, da mi ples pomeni nekaj več in da pač se moram s tem ukvarjati.
Torej je bila nekako tudi logična odločitev, da si tudi nadaljevala študij v tej smeri?
V bistvu sem se že ful dolgo želela to študirati, že takrat, ko smo se prvič upisali na faks, sem takrat nisem imela še dost financ, ker je to plačljiv študij in sem se pač odločila za en tak neplačljiv študij.
Danes torej deluješ na zelo različnih področjih, torej od sodobnega plesa in aerial obroča do predstav, koncertov, televizijskih nastopov in različnih dogodkov, poučuješ tudi jogo. Kako pa pravzaprav izgleda nekako tvoj dan, tvoje delo plesavke danes? Kako v bistvu nekako, lahko rečemo tipičen teden, kako poteka?
Tipičen teden poteka tako, da delam predvsem popoldne in pač se vozim na različne lokacije, kjer poučujem klase. Tako da to so od Postojne, Žiri, Ljubljana, Idrija, Spodnja Idrija, mogoče letos tudi Črni vrh, tako da ja, pestro.
Torej deluješ v lokalnem okolju, ampak tudi širše. Je nekako potrebno, da lahko, bomo rekli, razvijaš svoje delo, tudi preživiš v tem poklicu, da nekako si se razširila, ne le nekako razširila svoje področje, ampak tudi območje, kjer deluješ.
Ja, zame je to kar pomembno, ker v Idriji itak sodobni ples je zelo slabo razvit oziroma se ne dogaja skoraj nič na tem področju. V preteklosti se sicer je, ampak ja, za trenutno situacijo govorim in je treba biti še drugam. Ker tudi tukaj je zelo pestra ponudba, je od plesnega kluba, ki ponuja in hip-hop in jazz balet in je pol še gimnastika, ki ima recimo Nastja. Veliko pestre ponudbe je, ne? In se ne moremo sredotočiti sem na lokalni trg.
Omenili smo že v začetku, da zadnja sezona je bila zate resnično pestra, sodelovala si pri več kot 20 projektih. Kako pa takšen tempo in raznolikost vplivata na tvoje delo, recimo na priprave, trening, ustvarjanje in organizacijo časa, seveda poleg projektov, kot si rekla, tudi še poučuješ na različnih lokacijah, kako se organiziraš?
Ja, kar veliko moraš premisliti, kdaj, kam, kaj in skozi si nekako vpet v to dogajanje od jutra do večera, a ne? Nisem tistih, ne vem, 8 ur, ampak v bistvu traja po domače rečeno šiht, ker cel dan oziroma cel teden, pa tudi takrat, ko si frej, razmišljaš tudi o tem, tako da je recimo zame od septembra pa do konca junija je kar nabasano s temi obveznostmi, pol se pa poleti malo bolj umiri, tako da takrat si pa malo bolj vzamem.
In smo veseli, da smo te ujeli, še preden se začne pestra sezona, da tudi malo poklepetaš z nami. Torej, lanska sezona seveda je bila pestra. Kaj bi mogoče ti izpostavila kot tiste, mogoče tiste najbolj pomembne projekte oziroma dogodke, pri katerih si sodelovala?
Ja, ena najbolj takih stvari, ki mi je pri srcu, je sodelovanje z magičnim gledališčem Serpentes, ki v bistvu ustvarja za različne dogodke, ki so lahko, ne vem, korporativni, lahko so, dokaj različni so in nastopamo, so pa zelo značilni po teh svojih kostumih in likih, ki se prepletajo z mitologijo, naravo. V glavnem, to mi veliko pomeni, ker se tudi rada v različne like spreminjam in pač sami se tudi namažemo make-up, in kostumi so zelo pestri in je tako zelo zabavno. Pol so pa tudi različni projekti, recimo en tak pomemben je bil za čipkarski festival za otvoritveno slovesnost, ko smo nastopale jaz pa še dve plesavki, Katja Kučina pa Vita Trantura, v sodelovanju z Marko Hatlak Band in s Tjašo Jurman, ki je režirala. Tako da to je bil tudi en tak večji projekt, ki je dlje časa trajal, a ne, ki ni bilo sam iz danes na jutro, ampak je raslo skozi mesece. Pa tudi tam sem se lahko predstavila na obroču tukaj v Idri, tako da se mi je zdel kar pomemben, pomemben projekt. Drugač pa tudi zelo ocenim vsa sodelovanja z vsemi, kjer ponujam plesne storitve oziroma vadbe, od Žiri do Ljubljane do Epicentra, pa tukaj v Idri. In joga, v glavnem vse, vsi, ki so vpeti v moje življenje, poslovno, sem zelo v bistvu hvaležna za vse.
Veliko delaš torej v različnih prostorih, nastopaš v različnih prostorih, tako na odru, koncertnih prizoriščih, v muzejih, celo v Postojnski jami si bila. Kako lahko tak prostor prilagodiš za svoje gibanje? Torej, moraš se kaj prilagajati, glede na to na različne prostore, kjer nastopaš, je to tudi mogoče zahtevno kdaj?
Vsakič je čisto druga zgodba, neodvisno od ambijenta. Recimo, lih Postojnska jama je po zimi stalna temperatura 9 stopin, tako da smo se mogli kar fajn več plastno obleči, ker smo bili pač noter po več ur. Pa tudi recimo tam sem bila prav na enem takem specifičnem mestu, ki je bila pečina, jaz sem bila angel na pečini in sem mogla že za, da sem prišla do te lokacije, mi je mogel pomagati en, ne vem, kot en gorski vodič ali kak bi rekla, pač kaj dela v jami, tako da sem po eni lojtrci splezala gor in mi je pol pomagal, da sem si gor nadela krila, a ne imela sem pa tak meter krat meter prostora in brez ograje, ne, dol pa prepad. Tako da ja, je bilo kar recimo še kar tako ekstremno, no.
Je zanimivo, zanimivo, pestro.
Zanimivo, pestro.
Že večkrat so omenili tudi ples na aeral obroču, na zračnem obroču. Kako pa si nekako spoznala, prišla v ta krog, v ta stil plesanja? Torej, kako se nekako tudi povezuje mogoče s sodobnim plesom? Je to čisto druga sfera? Torej, mogoče čistim našim poslušalcem in poslušalkam, ki tega področja ne poznajo, malo opiševa, za kakšen ples pa gre?
Pravzaprav jaz sem prišla do tega plesa preko Instagrama, ker sem spremljala eno punco, Tamjošame, k kaj je zelo tako znana, je bila na talentih in pač mi je bilo ful všeč, kar ono počne. In pol sem videla, da uči v studiju Monopol v Ljubljani in sem se pač kar prijavila. Sem rekla, to moram probati in pri njej si želim, ker mi je všeč, kako ona to počne. Tako da od tam je to zraslo, ljubezen do teh aerial veščin, disciplin. Pol sem se začela še sama malo bolj angažirati, tako da sem si postavila doma oziroma pri atu na terasi obroč in da se lahko še sam razvijaš v tem, kaj je pa tako še kar pomembno, da je kontinuiteta in a ne zaenkrat na teden je malo premalo, da hodiš na take klase. Je pa to tako zelo zanimiva izkušnja, ko pač visiš in a ne, fizika dela svoje in se moraš pač prilagoditi oziroma nekako začutiti, kak se obroč obnaša in kak se vrti, ko moraš ti delati s telesom, da se bolj zavrti ali pa da se manj zavrti in ja, obenem pa tudi pazi, da ne padeš dol.
Kako visoko pa je ponavadi nameščen ta obroč? Je tudi odvisno od nastopov?
Čisto odvisno od nastopov, ja. Recimo tam v studiju Monopol imajo obroče od metra pa pol do mogoče 2 metrov ali pa tudi malo manj. Zdaj, to je tako nabrobližno, ampak ja. Za začetek je to ena taka normalna, pač da ni previsoko, a ne, da si tudi upaš zlezt gor pa narediti kakšen trik, kaj zdaj, če začneš na 3 metrih, lih ne bo fajn.
Kako pa se povezuje ta joga in ples? Tako pri plesu kot pri jogi je seveda pomembno, da si gibčen, da se nekako znaš gibati, se tudi povezuje ta med seboj ali sta to povsem dve različni sferi?
Oboje obenem v bistvu se dost povezujeta. A ne, imamo recimo sploh pri sodobnem plesu lahko zelo vključiš jogo v svoje ogrevanje, raztezanje. Tudi kakšne forme lahko vzameš iz joge, pa pol to spremeniš v gib, spremeniš kvalitete, hitrost in tak naprej. Po drugi strani sta pa čist dve ločeni sferi, ker pač pri jogi ni point, da si čim bolj hipčen, čim bolj močen, ampak je point, da ti sebe začutiš, da se umiriš, da prideš k sebi, ni važno, kakšno imaš predznanje in predispozicije, vse se da prilagoditi. Ja, je pa zabavno, ko enkrat malo napreduješ, pa lahko probaš še kakšne težje stvari in se tudi še bolj samozavestno počutiš, a ne? Pri plesu je pa tudi isto, ni zdaj, mislim, itak je ful fajn, da si čim bolj hipčen, več imaš možnosti gibanja, ne, v različne smeri, sam se da marsikaj narediti, tudi če nisi hipčen in narediti lepe gibe in zanimive, tako da publiko pritegne.
Pomemben del tvojega dela je seveda tudi poučevanje. Kako pomembno se ti zdi, da vse svoje znanje in izkušnje prenašaš tudi naprej?
Ja, meni se zdi to kar pomembno, sploh recimo za to lokalno okolje, ker recimo, ko sem jaz bila osnovna šola, ni bilo kaj velike izbire, pač imeli smo aerobiko, tiste, ki smo hotele plesati, smo hodile aerobik in to je bilo pa že skoraj to, a ne. Zdaj je pa tukaj različne ponudbe in se mi zdi fajn, da pač otroci in tudi odrasli lahko izbirajo in probajo različne stvari, od joge do plesa do karkoli pač že ponujemo.
Torej, večkrat so omenili, da je za tabo pestra sezona in prepričana sem, da tudi nova prinaša veliko izzivov in projektov, seveda tudi sodelovanj. Lahko že kaj poveva, kaj te nekako čaka v sezoni 2026-2027?
Ja, vsekakor bom nadaljevala s poučevanjem otrokov, predšolskih in šolskih otrokov v Žireh. Se pravi sodobni izrazni ples. Na to bom v Postojni poučevala jogo, flow jogo, se pravi na tleh. Se pa dogovarjam tudi za novo smer poučevanja v Postojni, kjer bom poučevala pa aerial jogo, ki pa visiš v hamaki. Tako da počas se mi obeta tudi tečaj iz tega, bi tudi to rada pol nekoč pripeljala v Idrijo. Pol pa nadaljujem s poučevanjem joge v Žireh in v Spodnji Idri, ali pa Idri, vse to je itak združeno, ampak odvisno od prostora, kjer bom imela. Potem nadaljujem s poučevanjem sodobnega plesa v plesnem epicentru v Ljubljani in tudi v Idri in mogoče še joga v Črnem vrhu, to bomo še videli. Drugač pa s magičnim gledališčem Serpentes bom tudi še naprej plesala, upam, a ne? In upam, da prideš še čim več različnih projektov oziroma sodelovanj z ljudmi iz različnih področij umetnosti.
In prepričana sem, da te bomo kaj kmalo tudi spet videli na kakšnem odru v lokalni skupnosti. Vidim, da idej in izzivov ne bo zmanjkalo. Jelena, jaz se ti na tej točki iskreno zahvaljujem, da si obiskala naš studio, predstavila svoje delo in ti seveda želim še naprej, da tako z iskrico v očeh raziskuješ seveda vse, kar te zanima.
Hvala ti, Maja. In hvala za povabilo.